зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: ВМРО-ДПМН прогласи победа на локалните избори, СДСМ ги очекува коалицијските гласови во вториот круг. Државната изборна комисија ги пребројува гласовите и по конкретни резултати најавува за подоцна денеска. Читачите на отпечатоци од прсти ги успорија изборите. Слушајте.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
ВМРО-ДПМН прогласи победа во поголемите градови како Штип, Прилеп, Велес, Кавадарци, а убедливо водат и во аеродром Кисела вода, Охрид, Битола, Ѓорче Петров, рече лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на пресконференција пред полнок. Председателот на СДСМ Зоран Заев пак вели дека СДСМ победува или има предност пред ВМРО-ДПМН во повеќе од 30 општини во земјава во првиот круг од локалните избори. Од поголемите градови во првиот круг СДСМ победи во Струмица. Државната изборна комисија по конкретни резултати најавува во текот на денешниот ден. Според Мицковски, мнозинство во советите ќе имаат во повеќе од 50 општини, вклучително и победа на градската листа во Скопје. Во прв круг, вели тој, победуваат во 20 општини и за две очекуваат конечни резултати, а уште во 20 општини со водство одат во втор круг. Мицковски рече дека очекува ВМРО-ДПМН да има 50.000 гласови повеќе на советничките листи од СДСМ. Заев пак вели дека треба да се види структурата на советите, оти како што вели, СДСМ и коалиционите партнери имаат повеќе гласови од ВМРО-ДПМН. На прашањето дали размислува за предвремени парламентарни избори, Мицковски вели дека раководството на партијата ќе разгледува таа можност.
Може би ќе формираме помеѓувреме и ново парламентарно. Да почекаме времето да даде одговор на ова прашање, но мислам дека наскоро ќе го имате одговорот.
Рече Мицковски, тоа нема да се случи, му одговара Заев, оти како што вели, парламентарното мнозинство може да расте. ВМРО-ДПМН на минатите локални избори победи во само 5 општини, а СДСМ имаше 57 градоначалници. Мицковски вели дека нови избори победил народот и покрај сите нерегуларности, притисоци и подкупи. Симпатизери и членови на партијата со зурли и тапани прославија пред партиското седиште во центарот на Скопје. Во владеачката партија СДСМ пак немаше победничка атмосфера. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, а предходно генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски му порача на Мицковски кочи Мицко. Има и втор круг. Заев ги повика граѓаните да гласаат за СДСМ и за коалицијата во вториот круг.
И нема да застанеме да дозволиме на некоја земјата да враќа назад. Во пресидниот клас се обединува за вториот круг и влегува во борба за она што со труд, пот и крв го обезбедите заедно со народот. Борбата продолжува. Прогресот се обединува, бидејќи мото се заканува.
Председателот на Дуали Ахмети прогласи победа на локалните избори и рече дека неговата партија победил уште во првиот круг во Сара и Пласница Липково и отие во предност во многу други општини. Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива прогласи победа во првиот круг во Дебар и во Гостивар. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски рече дека генерално изборниот ден завршил успешно без никакви проблеми и се гласало законски и регуларно.
Реков јас дека сум среќен што изборниот процес помина без никакви проблеми и се гласаше регуларно. Мислам дека законски се гласаше, дека не ништо посебно не пречеа овие терминали, напротив, помогнаа многу во процесот, така што не чувствувам, него сум среќен што се поминува најдобар ред.
Одговори Даштевски на прашањето дали чувствува одговорност затоа што имало проблеми со апаратите за отпечатоци од прст. Од МВРО оценија дека немало посериозни нарушувања на изборниот процес. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски рече дека има и намалување на пријавите во однос на ланските избори, кога имало 151 пријава, а годинава имало 91. Најмногу од пријавите биле за агитирање за време на изборите. Јавното обвинителство соопшти дека пристигнале поголем број поднесоци и пријави до нив, но по проверките се утврдило дека само мал дел од нив се основани.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во продолжение, проследете го разговорот што со ликовната уметничка Тања Балач го води колегата Љупчо Јолевски. Балач нодамна во Националната галерија ги представи ретроспективната изложба и монографијата Тања Балач 30 години уметничко творештво.
Балач, денови беше промовирана вашата монографија повод 3 децени уметничка работа, а нешто пред тоа се одржа и вашата изложба со истиот наслов. Кажете ми, после 3 децени, која ќе подведете линија под сето тоа, што е што вам првично ви паѓа на памет?
Живееме во едно брзо дигитално време кое што не убрзува постојано. Баш почувствував потреба дека так, некако треба да го затвор овој период од животот и да видам каде понатак. Многу организација, многу труд вложив во сето тоа, вложи целиот тим со кој што работев и ете резултатот е ова монографија и се разбира таа изложба во Чифте Амам, во целиот простор на Чифте Амам, околу 80-90 дела беа изложени. Па сега ќе видиме како понатак.
Сигурно се прашувате дали овие 3 децени може подобро, може би да бидам по-агресивна.
Да.
Во творештото воопшто, во излезот надвор од рамките на она што представува само единствено творештво. Колку при тоа сте задоволна од она што сте го дали?
Секогаш може подобро. Просто колку и да се труди уметникот, секогаш може подобро. Па не знам како дали поагресивно, поагресивно кон самата себе, кон другите, кон општеството. Не мислам дека требаше поагресивно. Мислам дека е прашањето на доследност.
Ја имавте ли вие таа доследност? Или тој па, тек во работа?
Така. Ја навистина се трудев да останам доследна на себе, да се чувствувам природно и пријатно во својата кожа и да ја зачувам таа автентичност. Во сите тие години да се обидам да не кокетирам со некои ситуации кои што некојаш може би и се наметнуваат во тој творечки опус. Се обидов да бидам автентична и мислам дека останав доследна на себе. Знаете, кога човек се чувствува добро свој на своје кога е. Во еден период кога некои идеи ми беа претесни да ги реализирам со сликарската техника, тогаш излегов надвор сликата и тогаш влегов во други медиуми, бидејќи едноставно самата идеја и содржина ги диктираше тие медиуми. Така да задните 10 години и нешто повеќе се бавев со експериментален филм, со инсталации, со дури документарен филм оваа година на Македос имав и премиерата на документарниот филм што го работев последните 5 години.
Кажете ми, кој беше мотивот што ве водеше цело време? Кој беше мотивот што вас ве натера да се бавите со уметност конечно и какви пораки сакате да ја пратите на публиката?
Па не знам, тоа е веројатно таа желба и нужност за создавање, за творење. Ние сами ја бираме таа професија или професијата не бира нас, тоа е исто прашање, но знаејќи дека ќе се бавам со нека работа која што е врзана за естетиката, нели, од тие порани години, просто едноставно многу природно дојде ликовната академија, многу покасно, нели, и таа желба која што сакав да бидам и дел од, пошто помеѓу ликовната академија и режијата, јас некако ми превагна оваа страна. Уметноста, уметничкото дело станува сериозно и вистинско во оној момент кога покрај естетиката и се обидува да прати некаква порака. Ние живееме во едно такво општество кое што просто само не треба да бидеме слепи. Изобилува со теми кои што може да ги обработи современата уметност и всушност од современата уметност и се очекува да одговори на одредени општествени теми, да повикува на будност, да повикува на промислувања, да поставува прашања, впрочем и да може би понуди некакви одговори.
Стигаат ли тие одговори до вас? Ја исполнува ли функцијата што самата сте си ја задале вашето творештво?
Јас сум доста самокритична и постојано мислам дека можам повеќе и можам подобро. Па не знам, периодот на короната беше еден чуден период кога сите не застана малку и се свртевме кон себе. Во почеток тоа луѓето го сакаа да го прикажат како добра ситуација. Со тек на времето премина во нешто многу посериозно, последиците тоа прва ќе ги почувствуваме, но во тој период мислам дека луѓето се свртеа повеќе кон себе. Многу е битно човек да застане малку во таа самотија и тишина. Кога зборувам за самотија, не мислам на осаменост, значи тоа е една голема разлика. Навистина сметам дека во таа тишина и во таа самотија се создаваат најдобрите работи, и тогаш тоа е тој период кога човек останува сам со себе, кога се преиспитува, кога се поставува многу прашања, бара одговори, некогаш ќе ги најде. листопати, нема да ги најде, но останува мотивот да продолжи. Не знам, јас во изминатиот 2 години баш онака некако короната мене ме сврте на натворење. Некако панично се исплашив дека ќе застане се и онда се држев така за таа нитка. Секој слободен момент го користев да одам во ателјето да работам и да всушност така и дојде тоа за окружување на тие 30 години.
Од самотијата, од вашето ателје, често знаете да излезете на студиски патувања, на изложби ваши надворот не само од регионот, туку малку и подалеку по Европа во светот. И понекогаш дори би имам тоа чувство дека ви има може би повеќе некаде таму, отколку што ви има вас овде дома. Која е таа тенденција што упорно ве тера да ги прескокнувате границите, рамките?
Ме има мене доволно, ми се чини и тука и надвор. Не е баш така лесно да за нас, македонските уметници, да излеземе на меѓународната сцена. Нема некоја системска подршка или некоја културна стратегија која што се обидува да те истурка надвор од границите во позитивна смисла. Останува прашање на многу личен индивидуален напор, на комуникација, на познанства, на таа вмреженост која што сакале да признаеме или не е многу бит. Во тој правец и се трудев да бидам присутна на тие фестивали. Тоа прашање повеќе и на маркетинг и бара многу време и напор, бидејќи секое едно излегување надвор бара огромно организирање на сите оние детали кои што просто се и невидливи, нели кога ќе влезете вие во еден галериски простор, вие гледате една поставена изложба која што некако магично се спуштила тука, но тоа навистина бара многу ангажман и многу напор. Уметникот е и во ателје и треба да биде и менеджер, да биде и маркетинг да покрие, и многу работи, така да токму се чувствува таа потреба од тие сериозни менеджери во културата.
Може ли уметникот сам да го проектира следниот свој ичекот надвор од средината во која вире, во која твор?
Нема друго. Останувате тука затворени, а мене чувството на затвореност, тоа никогаш не сум го сакала. Ја многу сакам да се движам, многу сакам да патувам, да комуницирам со луѓе. Предпоставам дека од сето тоа произлегле сите тие контакти и со галеристи, и со куратори на надвор од границите, кои што во одреден период се сеќаваат нели на некои моменти и стигаат поканите. Но мора и да се аплицира. За цело време мора да се аплицира, да се следат тие конкурси, да... Само човек треба да биде буден.
А најважно це да се има дело кој е тежи и дело кој е провоцира конечно.
Па предпоставам дека без тоа не би можело ова другото, така да тие две работи некако се совпадјат, че мора да има и квалитет кој што ќе биде препознаен.
И сега го спомнате тоа ваше влегување и излегување од сликарството, па влегување во фирмата, подава на личността помеѓу уметник, режисер, уметник, сликар. Тоа одамна ли е таа иницијална потреба да се биде и тоа и тоа? А што ќе преврне конечно и како може би двете работи ќе ги носи како две лубеници под мишка Тања Балаш?
Па мислам дека тоа е и до карактерот. До таа желба постојано да си во движење, постојано да обмислуваш, едноставно не знам, идеите кои што доаѓаат, имам желба на вистина да ги реализирам.
Познаете ли од напред медиумот?
Веќе можам да го предпоставам, кога почнав со сето не знаев, но знаев дека ми треба некој нов медиум за да ја реализирам таа идеја која што во моментот сакам да ја реализирам, да прозборам можеби за некоја општествена тема, нешто што ме допира, нешто што сметам дека треба на јавноста да го покажам на некој начин. И таа ангажирана уметност, всушност, новите медиуми ми го дозволија тоа. И пораката која што ја праќам меѓу нив, никогаш не ја сакам онаа директна, некако на прва топка порака. Секогаш моите пораки во филмовите се обидував суптилно да ги провлечам, да побарам некаква интеракција со публиката. Сепак многу е битна таа интеракција со публиката, но и со стручната јавност. Не знам дали пак ја решам дали идеите ме бара или јас ги барав нив, но во секој случај јас успеав да ги изреализирам тие работи кои што ги зацртував пред себе.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.